Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos a todas, a todos os que nos estades a escoitar, grazas por facelo. Repasamos a actualidade ambiental desta semana e comezamos con boas noticias. Sanidade descarta o posible caso de ébola do paciente guineano ingresado pasado mércores no hospital de Vigo. Onte, a Consellaría desactivou o protocolo por ébola tras a confirmación da segunda analítica que deu como resultado negativo. Agora estúdase o traslado deste paciente ao CHUAC da Coruña para a súa recuperación. Europa deixará de subvencionar os espectáculos taurinos, cando menos é o que pide o Parlamento Europeo, que se pronunciou neste sentido a través dunha emenda do Grupo dos Verdes que pedía eliminar das subvencións da PAC, da Política Agraria Común, o apoio á tauromaquia. Esta emenda poñía de relevancia que este tipo de financiamento violaba os convenios de protección dos animais. Así pois, foi aprobada esta emenda con 438 votos a favor, 199 en contra e 50 abstencións. Apoyaron esta moción Esquerda Plural, Podemos e as Forzas Nacionalistas e, de outro lado, rexeitou no PP e o PSOE e Ciudadanos dividiron os seus votos cara unha parte e cara outra. Esta decisión terá agora que ser ratificada polo Consello de Ministros de Agricultura da Unión Europea. Ata o momento, Europa estaba a dar 130 millóns de euros ao ano de axudas públicas a tauromaquia. O Estado español, pola súa banda, está a conceder máis de 500 millóns de euros cada ano aos espectáculos taurinos. En outra orde de cousas, o fiscal do caso Albia pide 4 anos de cadea e preto de 43 millóns de euros ao maquinista para indemnizar as vítimas do tráxico accidente. A acusación presentouse nos xulgados de Compostela o mesmo día que se estreou no Festival de Valladolid o documental Frankenstein 04155 de Arturo Rey. O documental realizado polas plataformas de vítimas do accidente tenta atopar responsabilidades e achegar datos que foron rexeitados no procedimento de instrución do caso. O Ministerio Fiscal tamén demanda que o maquinista Francisco José Garzón sexa inhabilitado para esta profesión durante 6 anos. Un estudo do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts de Estados Unidos determina cantas mortes provocarán os gases tóxicos emitidos polos máis de 400.000 vehículos vendidos en Estados Unidos por Volkswagen entre 2008 e 2015. Vehículos que foron manipulados para evadir as normas de emisión de gases de efecto invernadoiro. A cifra cada a 60 mortes prematuras, é dicir, mortes que se producirían entre 10 e 20 anos antes de tempo. Se o fabricante consegue retirar todos os vehículos afectados a finais de 2016, poderanse evitar outras 130 mortes prematuras, segundo indica esta investigación. Estes días tamén coñecíamos que Amancio Ortega, fundador de Inditex, é a persoa máis rica do mundo, pero tras desta nova queda oculta a realidade do textil galego e do modelo exportado a outros países. Amarante Setén presenta o documental Fíos Fora, no que se retrata esta realidade invisibilizada a das costureiras galegas que durante décadas traballaron en condicións precarias pro sector e tamén naquelas mulleres e nenos de países subdesenvoltos que, co seu traballo infrahumano, contribúen ao enriquecemento do imperio do textil. O documental súmase á campaña Roupa Limpa, que trata de dignificar o traballo destas traballadoras e exixir compromisos reais ás industrias e aos gobernos para evitar a precariedade laboral e o empobrecemento destas mulleres. Unións Agrarias e o Sindicato Labrego Galego denuncian que as subas no prezo do leite reclamadas polos gandeiros quedaron en papel mollado. Ningún destes sindicatos asinou o acordo co Ministerio e coa industria pola falta de garantías de evitar condicións precarias para as granxas. No mellor dos casos, di o Sindicato Labrego Galego, o prezo do leite subiu un céntimo e ningunha das industrias comercializadoras e distribuidoras se paga máis de 28 céntimos por litro. Un informe do Instituto Galego de Estatística coloca o sector pesqueiro á cabeza dos sectores económicos estratégicos do país, por riba do enerxético, do madeireiro ou do automobilístico. Os datos publicados indican que mesmo en período de recesión económica, o sector pesqueiro está afianzado e destaca como unha das zonas máis relevantes a do Barbanza. Asegura que o 22% do valor engadido de todo o sector se xera en Arousa Norte por diante de Vigo e do Salnés. As comunidades de montes da provincia da Coruña están convocadas a un acto informativo vindeiro 9 de novembro no balneario de Guitiriz para avaliar a posibilidade de recuperar pro seu uso terreos entregados hai décadas a particulares. Os comuneiros consideran que aquelas entregas non foron legais e que o monte veciñal, por lei, é indivisible, inalienable e inembargable. E seguen a darse casos de danos ao patrimonio megalítico e castrexo do país polo uso de maquinaria pesada en repoboacións ou plantacións forestais. Logo dos denunciados reiteradamente na Mariña por parte de Mariña Patrimonio e Adega ou dos que se deron a coñecer o pasado verán en Friol e Culleredo, agora aparecen dous novos casos na Serra dos Ancares, nos concellos de Bezarrea e Valeira. A Asociación Patrimonio dos Ancares dá conta dos danos sufridos por mor destes traballos forestais na necrópole megalítica de Cabeza do Río, na Serra de San Pedro, na parroquia de Furco, en Becerría. Alí hai dúas mámoas que xa perderon parte da súa masa tumular. Pero non é o único caso. Outra necrópole megalítica, situada a 1000 metros de altitude en Valeira, coñecida como a do Restelo, e conformada por 5 mámoas, tamén quedou afectada por unha plantación de piñeiros. O colectivo Patrimonio dos Ancares demanda aos concellos afectados que sinalicen e preserven o seu patrimonio cultural e que castiguen a aqueles que lle fan dano. E precisamente esta semana coñecíamos que, grazas a unha reclamación de Mariña Patrimonio, conseguiuse que se catalogasen como bens patrimoniais e, por tanto, que se amparasen pola Lei de Protección do Patrimonio os xacementos arqueolóxicos da Croa e do Castelo en Xove. A Croa é un castro costeiro situado na parroquia de Xuances e o castelo atopase tan só 400 metros de outro castro costeiro de Santo Tirso de Portocelo. Este último actualmente está plantado con eucaliptos, algo que tamén foi denunciado pola Adega. Os socialistas reclaman aos concellos de Vilalba e de Cospeito que atendan e melloren o servizo de saneamento e o funcionamento das depuradoras municipais. No caso de Vilalba, denuncian o mal estado da depuradora de Goiriz, a cal verte directamente a un rego. En Cospeito piden explicación de por que non se está a poñer a andar a nova depuradora pendente de conexión eléctrica desde o ano 2012. Ademais, este concello foi multado en 2013 pola Confederación Hidrográfica do Miño Sil a instancias dunha denuncia de Adega por vertidos de augas residuais directos á lagoa de Cospeito. Precisamente a localización idílica do faro da illa Pancha de Ribadeo é o que converte este faro nun lugar atractivo para instalar ali un hotel. O proxecto xa levantou polémica e este domingo está prevista unha reunión aberta no cantón convocada polo colectivo Por Nuestro Faro, que xa a cada día de hoxe uns 700 membros. O concello advirte que aínda se está en proceso de analizar a conveniencia de outorgar a licenza, pero os veciños opostos á privatización deste espazo piden a paralización total do proxecto e da súa tramitación. A Universidade da Coruña vende asinar con Adega un acordo para seguir ambientalizando o campus da Zapateira en Elviña e Oza. Durante o vindeiro curso realizaránse campañas de aforro de enerxía, papel e auga nas facultades e de recollida selectiva de compostaxe dos residuos nas cafeterías do campus. Tamén se contempla a realización de actividades de voluntariado como a restauración do Monte da Fraga, o seguimento dunha charca construída en 2014 ou a eliminación de especies exóticas. A primeira actividade será o vindeiro de novembro, que terá lugar no Monte da Fraga e tratarase de un roteiro guiado. Adega proxectou ante dous documentais realizados e producidos en Galiza sobre a nosa lingua. A actividade tivo lugar no Museo Provincial de Lugo e enmárcase no ciclo de documentais A Nosa Terra, Nosa Cultura, que trata de promover o debate e a reflexión arredor de temáticas ambientais e tamén relacionadas con o noso patrimonio cultural. Asistiron á proxección os directores e promotores de ambos proxectos, A Lingua dos Nenos e Semente Neira Vilas. E por hoxe nada máis aquí en Radio Cerna. Despedímonos ata o vindeiro mércores.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.